Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'iston KNB rahbari Karim Masimov hibsda. Respublika bo'ylab 4000 dan ziyod namoyishchi qo'lga olindi. Putin rejimining quroli. Ekspertlar Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlari kiritilishi haqida nima demoqda? Qozoq uni va o'zbek muhojirining noni Qozog'istondagi g'alayonning O'zbekistonga ta'siri. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 8 yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. 7 yanvar kuni O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanish holatlari keskin oshgani qayd etildi. Bir sutkada tashxis qo'yilgan bemorlar soni 100 dan ortiq kishiga ko'payib, 146 nafardan 251 nafarga yetdi. Bu ma'lumotlarni Sanitariya epidemiologiya va sog'liqni saqlash vazirligi vakili Dilorom Tursunova ma'lum qildi. Tursunovaning aytishicha, kasallanganlar sonini keskin ko'payishi omikron shtammi bilan bog'liq emas. 7 yanvar kuni kechki payt Qozog'istonda tahsil olayotgan 35 nafar o'zbekistonlik talaba Toshkentga qaytib keldi. Bu haqda jurnalistlarga xabar bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qobuljonovga ko'ra, O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi O'zbekiston Airways samolyoti 18:00 atrofida Nur-Sultondan Toshkentga yetib kelgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev tartibsizliklar qurbonlari xotirasiga 2022 yilning 10 yanvar kunini respublikada umumxalq motam kuni deb e'lon qildi. Bu haqda uning matbuot kotibi Berik Vale ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, farmon prezident saytida e'lon qilinadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda 4000 ga yaqin odam, Almatada esa 100 ga yaqin odam hibsga olingan. Xabar 24 davlat telekanali Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, ular orasida yovvoyi arman laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Arman Jumangeldiyev ham bor. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, jami jinoiy guruhning 6 nafar a'zosi qo'lga olingan. Ular politsiya xodimlariga qarata o'q otganlikda gumonlanmoqda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Jon Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, 7 yanvar kuni dunyoda koronavirus bilan kasallanganlar soni 300 milliondan oshdi. Koronavirusning tez tarqalayotgan shtammi bo'lgan omikron o'nlab mamlakatlarda ko'p sonli odamlarning COVID-19 bilan kasallanishiga olib keldi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab 5,5 milliondan ortiq odam koronavirusdan vafot etgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakat shimol-sharqidagi Qoraqum cho'lida joylashgan va bundan 50 yil avval yonishni boshlagan Darvoza gaz kraterini o'chirishni buyurdi. Yong'in 1971 yildan beri davom etmoqda. Obyekt Do'zax eshiklari nomi bilan ham tanilgan. Gaz 1971 yilda sovet geologlari tomonidan yoqib yuborilgan. Ular gaz tezda yonib tugashini kutishgan. Biroq bu sodir bo'lmagan. Kraterdan gaz ropparasi 50 yildan beri yonib yotibdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumatini bir qator hududlarda o'tkazilgan aksil terror amaliyotlari doirasida xavfsizlik kuchlariga berilgan ogohlantirishsiz otishma buyrug'ini darhol bekor qilishga chaqirdi. HRV rasmiylari kuch xususan o'limga olib keladigan kuchni faqat oxirgi chora sifatida qo'llashi va tegishli idoralar zo'ravonlik va noqonuniy qotillik haqidagi har qanday da'volar zudlik bilan mustaqil va har tomonlama tekshirilishi ta'minlanishi kerakligini ta'kidladi. AQSh va Rossiyaning Ukraina atrofidagi vaziyatni tartibga solish bo'yicha qarori Yevropa ittifoqi ishtirokisiz ishlab chiqilishi mumkin emas. Bu haqda Parijdagi matbuot anjumanida Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ma'lum qildi. Von der Leyenning ta'kidlashicha, Bryussel allaqachon Kiyevga 6,5 milliard dollardan ortiq miqdorda yordam ko'rsatgan va bu Rossiya gazi Yevropaga o'tadigan mamlakat sifatida Ukrainaning pozitsiyasiga bog'liq. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropa komissiyasi rahbar bilan qo'shma nutqida Washington va Moskva o'rtasidagi muzokaralarga ijobiy baho berish kerakligini ta'kidladi. Macron shuningdek Yevropa ittifoqini Rossiya bilan o'z muzokaralarini o'tkazishga chaqirdi. Muloqot o'tkazish biz yon berishimiz kerak degani emas, dedi Fransiya prezidenti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dolzarb mavzu.
Qozog'istonda yuz berayotgan voqealar tafsiloti bilan men Sadiriddin Ashur. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 4000 ga yaqin, Olmaotada esa 100 ga yaqin odam hibsga olingan. Achirav viloyati bo'yicha alohida ma'lumotlar: 1400 kishi hibsga olingan, 35 nafar politsiyachi yaralangan, birining ahvoli og'ir ekani xabar qilindi. Ichki ishlar vazirligi shuningdek Toldiqo'rg'onda 15 nafar qurollangan shaxs tergov izolyatorini egallab olishga uringanini xabar qildi. Hujum qaytarildi, hujumchilardan 3 nafari halok bo'ldi, qolganlari jarohatlangani aytildi. Shuningdek hujum paytida bir politsiyachi halok bo'lgan, 2 nafari yaralangani ma'lum. 7-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4:30 da politsiya Aqtubadagi maydonga yig'ilgan 100dan ortiq odamga qarata o'q uzdi va namoyishni zo'ravonlik bilan tarqatdi. Aqtubalik faollarning ozodlikka ma'lum qilishicha bir necha kishi jarohat olib, kasalxonaga yotqizilgan, o'lganlar bor yo'qligi noma'lum. Hozirda hokimlik binosi politsiya himoyasida qolmoqda. Qarag'anda viloyatining Jizqazg'on shahrida 7-yanvarga o'tar kechasi namoyishchilar o'z ixtiyori bilan tarqaldi. Bugun ertalab shaharga qarashli konlarda ish qayta tiklandi. Bu vaqtda konchilarning o'zlari ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga ma'lum qilishdi. 7-yanvarga o'tar kechasi Qarag'andada bir necha kishi qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsga olinganlar vaziyatni yanada og'irlashtirishni maqsad qilganini aytdi. Mahalliy hokimiyat vakillari mintaqadagi vaziyatni to'liq nazorat qilayotganini aytmoqda. Xabar 24 davlat telekanali Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishchi, mamlakatda 3811 kishi hibsga olingan. Ular orasida yovvoyi arman laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet arman Juman Geldiyev ham bor. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, jami jinoiy guruhning 6 nafar a'zosi qo'lga olingan, ular militsiya xodimlariga qarata o'q otganlikda gumonlanmoqda. 5-yanvar kuni Olmaota hokimligi oldidagi norozilik namoyishiga yig'ilganlar orasida arman Juman Geldiyev ham bo'lgani xabar qilingan edi. Juma Geldiyev 2005 yildan beri yovvoyi arman nom bilan tanilgan. Bu shaxs bir guruh odamlari bilan birga Chimkentdagi siyosatchi Jarmaxon Tuyoqboy boshchiligidagi norozilik aksiyasi ishtirokchilariga hujum qilishgan. Keyinroq Juma Geldiyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, u sudlangan. 2008 yilda Chimkent markazidagi otishmada ham Juma Geldiyev nomi tilga olingan edi. Keyinchalik u yana bir necha marta hibsga olingan. Ayni paytda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Karim Masiyev hibsga olingani xabar qilindi. Joriy yilning 6-yanvar kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 175-moddasi 1-qismi bo'yicha davlatga xiyonat aybi bilan sudga qadar tergov boshlandi. Shu kuni ushbu jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, KMBning sobiq raisi Karim Masimov va boshqalar qo'lga olinib, vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirildi. Tergov manfaatlari bo'yicha boshqa ma'lumotlar oshkor qilinishi mumkin emas, deyiladi KMB rasmiy saytidagi xabarda. Nursulton Nazarboyevning uzoq yillik savdoshi bo'lgan 56 yoshli Karim Masimov 2016 yil sentyabrda hukumat rahbari lavozimidan KMB raisi lavozimiga ko'chirilgan edi. U 2004 yilning apreldan boshlab Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari etib tayinlanganiga qadar 2007 yildan 2012 yillar davomida bosh vazir lavozimida ishlagan. 6-yanvar kuni Masimov KMB raisligidan ozod etilgani ma'lum bo'ldi. Shu lavozimda uning o'rniga Davlat qo'riqlash xizmati boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Ermek Saginbayev tayinlandi. Nazarboyevning sobiq maslahatchisi Ermuhammed Ertisbayev Olmaota aeroportiga hujum oldidan qo'riqchi askarlar yig'ishtirib olinganini aytdi. Ish shu qadar puxta tashkil qilinganki, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi xoinlarsiz buni amalga oshirib bo'lmasdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, aeroportga hujum uyushtirilishiga 40 daqiqa qolganda uni xalqqa tarzida o'rab qo'riqlayotgan askarlarni yig'ib olishga buyruq berilgan. Bunaqasi mamlakat xavfsizligiga javobgar shaxslarning ijozati bilangina bo'lishi mumkin. Bu davlatga xiyonat, deya Ermuhammed Ertisbayevning so'zlarini keltirgan Inform.ru KZ nashri. Ertisbayev iddaosicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qozog'iston tog'larida mashg'ulot lagerlari tashkil qilingani haqidagi ma'lumotni sir tutgan. Millatga xiyonat va fitna shuki, bir necha yillar davomida tog'larda mashg'ulot lagerlari bo'lgan. Vaqt-vaqti bilan u yoki bu guruhni zararsizlantirgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi ko'pdan-ko'p bunaqa lagerlar haqida sukut saqlab kelgan, degan Ertisbayev. Qozog'iston hukumati rasmiy xabarlarda mamlakat poytaxtini Nur Sulton deb atashni to'xtatdi. Bu vaqtda Orda KZ jurnalisti Gulnara Bachkinovaga tayanib xabar qilgan Do'sh telekanaliga ko'ra, endilikda Qozog' hukumati faqat mamlakat poytaxti degan iborani qo'llamoqda. Mamlakatdagi norozilik chiqishlari ortidan Nursulton Nazarboyev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimidan ozod qilingan. Orda xabarlariga ko'ra, Nazarboyev va uning qizlari o'z oilalarini olib Qozog'istonni tark etgan, mamlakatda faqat uning akasi Bolat Nazarboyev qolgan. 2 kun avval Taldiqo'rg'on shahrida Nazarboyev haykali ag'darib tashlangan edi. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingentiga Rossiya havo desanti qo'shinlari qo'mondoni general-polkovnik Andrey Serdyukov rahbarlik qiladi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkovga tayanib RIA Novosti xabar qildi. Serdyukovning tarjimai holiga ko'ra, u 1 va 2 chechen urushlarida Rossiyaning sobiq Yugoslaviyadagi va Suriyadagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan. 2014-yilda u Qrimni Rossiyaga qo'shib olishda ishtirok etgan va shu tufayli Ukraina tomonidan sanksiyadagi shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Xususan, Izvestiya gazetasi uni Qrim voqealarining ajoyib tashkilotchisi deb atagan. Olmaota aeroporti 9 yanvargacha yopildi va ayni paytda aeroport faqat harbiy uchoqlarni qabul qilmoqda deb xabar berdi Sputnik Kazakhstan nashri. Avvalroq Turk havo yo'llari shirkati Qozog'istonning Nur-Sulton, Olmaota va Aqtau shaharlariga parvozlarni 9 yanvargacha to'xtatgani ma'lum qilingandi. Aytilishicha, hozirda Istanbul aeroportida vataniga qaytishni kutayotgan yuzlab Qozog'iston fuqarosi bor. Qozog'istonning Air Astana shirkati ham Turkiyadan Qozog'istonga reyslarni vaqtincha to'xtatdi. Ayni chog'da Istanbuldan Chimkentga parvoz odatiy tartibda amalga oshirilmoqda. Uzbekistan Airways shirkati Qozog'iston shaharlariga 8-13 yanvar kunlariga belgilangan parvozlarni bekor qilganini ma'lum qildi.
Dolzarb mavzu.
MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti prezident Taqayevning iltimosiga binoan 6 yanvar kuni tashkilot a'zosi bo'lgan Qozog'istonga o'zining xavfsizlik kuchlarini kiritdi. Bu amalda Rossiya yetakchiligidagi harbiy blokning 1992 yilda Toshkentda tashkil topganidan buyon birinchi to'laqonli xavfsizlik amaliyotidir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya armiyasining harbiy bo'linmalari Qozog'istonda topshiriqlarini bajarishga kirishdi. Bu haqda payshanba kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyati rasman ma'lum qildi. 5 yanvar kuni tashkilotga raislik qilayotgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan KHST kuchlari Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev iltimosi bilan kiritilayotganini bildirgandi. To'qayev o'z bayonotida terrorchilik tahdidini bartaraf etishda yordam so'rab, KHST rahbarlariga murojaat qilganini aytdi. Birinchi bo'lib Rossiya o'zining Qozog'istonga harbiy havo kuchlari bo'linmalarini tashladi. Ayni paytda Qozog'istonning o'z qurolli kuchlari soni 70 ming kishidan oshadi. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Qozog'iston armiyasida jami 167 ming harbiy xizmatchi bor. Bu mamlakat umumiy aholisining qariyb 1%ini tashkil qiladi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, harbiylarning vazifasi muhim davlat va harbiy obyektlarni qo'riqlash, Qozog'iston Respublikasi huquq-tartibot kuchlariga vaziyatni barqarorlashtirishda yordam berishdir. KHST matbuot kotibi Vladimir Zayniddinovga ko'ra, kollektiv qo'shinlar vaziyatni barqarorlashini va normallashtirishi uchun zarur bo'lgan cheklangan muddatga kiritilmoqda. Rossiyaning Kremlga yaqin ommaviy axborot vositalari Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyatni allaqachon rangli inqilob deb atamoqda. Ayni paytda Qozog'istonga Rossiya va Belarus qo'shinlari, shuningdek Armanistondan 70 ga yaqin, Tojikistondan esa 200 ga yaqin askar yuborilishi tasdiqlangan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda esa qirg'iz harbiylarining Qirg'izistonga yuborilishiga qarshi noroziliklar yangramoqda. Toshkent pakti nomi bilan ham bilingan KHST 1992 yilda Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan. O'zbekiston, Ozarbayjon va Gruziya bu shartnomani uzaytirishdan bosh tortib 1997 yilda Guam tashkilotini tuzgan. Andijon voqealaridan keyin Islom Karimov 2006 yilning avgustida O'zbekistonning KHST'dagi a'zoligini to'liq tikladi. Ammo G'arb bilan aloqalar qayta tiklanishi ortidan 2012 yilda bu tashkilotga a'zoligini vaqtinchalik to'xtatganini e'lon qildi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir KHST kuchlarining Qozog'istonga kiritilishi allaqachon mamlakat imijiga zarar yetkazib bo'ldi degan fikrda. Qozog'iston Markaziy Osiyoning eng rivojlangan va mustaqil tashqi siyosatiga ega yagona davlati edi. Hozir buning hammasi puchga chiqdi. Mustaqil siyosatni endi unutsa bo'ladi. Bu bosqin bilan millat noroziligi yo'q bo'lib ketmaydi. KHST odamlarni otishga tayyormi degan savol paydo bo'lyapti. Qozog'istonning kuchli armiyasi, xavfsizlik kuchlari bor. Nima uchun To'qayev KHST'ni chaqirdi? O'zining kuchi yetmasmidi? Qozoq xalqi KHST kiritilishini okupatsiya deb qabul qilishi mumkin.
Shu sababli ham O'zbekistonning KXSHTga kirmagani va birodar xalqni bostirishda ishtirok etmagani yaxshi bo'ldi va u har qanday harbiy tuzilmalardan saqlanishi kerak deb o'ylayman, dedi siyosatshunos. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universiteti tadqiqotchisi Alisher Ilhomov fikricha, Janauzen va G'arbiy Qozog'istonda ko'tarilgan g'alayonlar Nazarboyev qurgan eski tuzumning intihosini anglatadi. Toqayev Nazarboyev yillar davomida jamiyatda muvozanatni tiklagan erasiga yakun yasadi. U Rossiya bilan yaqinlashgani, KXSHT va Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilgani bilan birga Turkiya bilan ittifoqlashgan, AQSh investitsiyalari uchun eshiklarini ochgan, G'arb davlatlari va tashkilotlari bilan ham ko'p vektorli aloqalar o'rnatishga uringan, ya'ni nisbatan mustaqil siyosat yurgizib kelgan. Ammo Nazarboyevning hokimiyatda uzoq qolishi bu islohotlarni yo'qqa chiqara boshladi. Korrupsiya, qarindosh-urug'chilik uni obro'sini to'kdi. To'qayevning Moskva bilan yaqinlashayotgani esa Qozog'istonning Rossiya oyoq ostiga tushishini anglatishi mumkin. Bu hodisalar O'zbekiston siyosatiga ham bosim o'tkazishi aniq. Ko'ryapsizmi, Qozog'istonga nima bo'ldi? Siz ham nazoratni yo'qotib qo'yishingiz xavfi mavjud. Sizlarda ham norozilik chiqishi mumkin va bizdan boshqa hech kim yordamga kelmaydi degan savol O'zbekistondagi Rossiya bilan yaqinlashish tarafdorlariga argument bo'lib xizmat qiladi va mamlakatni nafaqat iqtisodiy ittifoq, balki harbiy blokka qo'shilishga undashi mumkin. Shu sababli Mirziyoyev ham qanchalik ko'p hokimiyatda qolsa, uni shunchalik ko'p Nazarboyev taqdiri kutayotganini anglashi lozim, dedi siyosatshunos Alisher Ilhomov. Moskvadagi Mustaqil ekspertiza va huquq instituti markazi vitse-prezidenti tahlilchi Alisher Aminovning ozodlikka aytishicha, hozirda gap Qozog'iston rahbariyati va mamlakatning mustaqilligi haqida bormoqda. Bu asli gaz noroziliklari emas, bu korrupsiyaga botgan qozoq elitasiga qarshi ijtimoiy norozilik. KXSHT kuchlarining kiritilishi Qozog'iston prezidentining kelajakda mustaqil shaxs bo'lmasligini anglatadi. Rusiy zabon aholi qozoqlar tomonidan tajovuzkor sifatida qabul qilinadigan xavflar paydo bo'ldi. Shuni tushunish kerakki, bu tashkilot hech qanday kollektiv xavfsizlikni ta'minlamaydi, faqat Putin rejimining quroli hisoblanadi, dedi Alisher Aminov.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston 6-yanvar kunidan boshlab noma'lum muddatga O'zbekiston bilan chegaralarini yopdi. Bunga mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilinganligi sabab bo'ldi. RIA Novosti sayti Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi vakilligiga asoslanib bu haqda xabar berdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston iqtisodiy hayotiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning iqtisodchi va tadbirkorlarining fikri shunday. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar bu holatni rasmiy Toshkentning Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga ham o'tib ketmasligidan xavotir olib, narxlar vaqtincha tushirilayotgani haqida yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning o'zi gaz, benzin, elektr energiyasi va suvning narxini asossiz oshirmaslik haqida shaxsan ko'rsatma bergan. Iqtisodchilar Qozog'iston bilan savdo aylanmasida uchinchi hamkor bo'lgan O'zbekistonga qo'shni davlatdan import qilinadigan neft, un, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy tovarlar uzilib qolguday bo'lsa, iqtisodiyotga sezilarli zarar yetishi aytilmoqda. Qozog'istondagi korxonalar bilan hamkorlik qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, qo'shni davlatdagi voqealar O'zbekiston iqtisodiyotiga og'ir zarar yetkazishi mumkin. Mana shu voqealar sabab bizda benzin narxi tushdi, gazning narxi tushdi, katta xo'jayin dam olishda edilar, shunaqa ukaz berganlar. Qozog'iston go'sht eksportini zapret qildi, tuxumni zapret qildi, chegaralar yopilib, yuk avtomobillari to'xtab qoldi, poyezdlar to'xtab qoldi, endi go'sht, bug'doy qimmat bo'ladi. Pavlodar zavoddan traktorlar kelmay qoladi, metal maishiy texnikalar, oziq-ovqat kelishi kamaydi. Qozog'istondagi bu xaos kim biladi qanchaga cho'ziladi, bir oygami, bir yilgami hech kim bilmaydi. Bu orada bizning iqtisodiyot juda katta zarar ko'radi, deydi tadbirkor. Toshkentning iqtisodchi Akmal Toshbek Qozog'istondagi voqealarning o'zbek iqtisodiyotiga zararini 3 qismga bo'ladi.
Faqat salbiy ta'siri, foydali tarafi yo'q. Birinchisi, butta Qozog'iston chegaralarini yopdi, kirish chiqishi yopdi. Odamlar va tovarlar kirib chiqish ma'nosidagi harakatlar, barcha harakatlar to'xtaldi noma'lum muddatga. Noaniqlik davridagacha, noaniqlik muddatigacha bu to'xtadi degani. Endi buni zararini ancha-muncha hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, bugundan boshlab Qozog'istonda xabarlarga ko'ra barcha banklar o'z xizmat faoliyatini to'xtatdi. Ya'ni banklar ishlamayapti. U degani butta xalqaro tranzaksiyalar ham bo'lmaydi. Ya'ni bizda mehnat muhojirlari bor, o'tdi yashaydigan, bilsangiz, o'tdi. Pul yuboradigan narsa O'zbekistonga to'xtaydi degani. Uchinchisi, eng yana muhim narsasi, ya'ni Rossiyadan, boshqa davlatlardan kelayotgan O'zbekistonga kirib kelayotgan tovar, ya'ni e-tranzit ayirboshlarining hamma narsasi ko'p jihati bizga Qozog'istondan keladi. Ya'ni Qozog'iston tranzit hub hisoblanadi. Tranzit katta yo'nalish hisoblanadi O'zbekistonga keladigan. Xitoydan keladigan tovarlar ham Qozog'istondan keladi. Eng asosiysi bu Rossiyadan kelayotgan tovarlar, gruzlar. Endi bularni hozir qanchalik xavfsiz, qanaqa muddatda nima bo'yapti, buni hech kim aniq eta olmayapti. Ya'ni chegaralar yopiq.
Deydi Akmal Toshbek. Qozog'iston bilan savdo-sotiq qiladigan o'zbekistonlik tadbirkorlar ham chegaralar yopilgani uchun qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan sirdaryolik tadbirkorning aytishicha, Qozog'istondan kirib keladigan tovarlar importi kamaysa yoki to'xtatilsa, buning O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'siri bo'ladi. Birgina bug'doy yoki unning o'zini olib ko'raylik. Butun mamlakat novoylari qozoq unidan non yopadi. Hozircha zapas bor. Narxlar ko'tarilgani yo'q. Agar keti uzilib qolgandek bo'lsa, unda narx birdaniga osmonga chiqadi. Haqiqatan Qozog'istonda maishiy texnika, benzin, non bizga qaraganda ancha arzon. Bizdagi 3,5 million so'm turadigan xarajlik u yerda 1,5 million, 3,5 millionlik televizor esa 2 million so'm turadi, deydi tadbirkor. 6-yanvar kuni Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston Rossiyaga gaz eksportini to'xtatgani haqida xabar qildi. Energetika vazirligi mulozimining Interfax muxbiriga aytishicha, gaz eksportining to'xtatilishi ichki iste'moldagi mavsumiy maksimumlarni qoplash uchun amalga oshirilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hukumat ichki iste'molga qo'shimcha gaz yo'naltiradi. Bu Qozog'istondagi voqealarning aks sadosimi yo'qmi, faqat taxmin qilish mumkin. So'nggi haftalarda O'zbekistonda o'tgan yillardagi kabi aholi ehtiyoji uchun gaz yetishmovchiligi, jumladan metan gaz quyish shoxobchalarida navbat kuzatilayotgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida qozoq muxolifatchisi: xalq o'z kuchiga ishonch hosil qildi, rejimning kuni bitdi. Qozog'istonda aholining sabr kosasi to'lib namoyishga chiqdi. Qozog'istonni portlatgan gaz, noroziliklar ortida nima turibdi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda yangi yilning ilk kunlari suyultirilgan gaz narxining oshirilishiga qarshi boshlangan noroziliklar keng ko'lamli siyosiy inqirozga aylandi va hozirgacha hukumat iste'fosi, favqulodda holat va mamlakatga KXSHT kuchlarining joylashtirilishiga olib keldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. 2-yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. 5-yanvar kuni asosan avtomobil yonilg'isi sifatida ishlatiladigan gazning narxini asossiz ko'targanlikda ayblanib, Janozen gazni qayta ishlash zavodi rahbariyati qo'lga olindi. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yoqilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yoqilg'isi deb ham nomlanadi. Avj olayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. Qozog'istonda yoqilg'i narxini davlat tomonidan tartibga solish bir necha yil avval bekor qilingan edi. O'tgan yil noyabrda prezident Toqayev yoqilg'i moylash materiallar narxini tartibga solishni taklif qilgan, ammo energetika vazirligi buni amalga oshirishning iloji yo'qligini aytgandi. Natijada so'nggi yillarda mamlakatda dizel va benzin narxi barqaror o'sishda davom etdi. 2021 yil noyabrida Toqayev mamlakatdagi ayrim neft mahsulotlari defitsiti sun'iy yaratilayotganidan ham ogohlantirgan. Qozog'istonda yoqilg'i moy materiallari narxlariga bo'lgan davlat boshqaruvi 2015 yil sentyabrdan boshlab birin-ketin olib tashlana boshlangan. Jumladan, so'nggi noroziliklar to'lqinini keltirib chiqargan suyultirilgan gaz narxining davlat tomonidan tartibga solinishi 2021 yil 1 martidan bekor qilingan edi. Reuters bundan oldingi subsidiyalar yirik neft ishlab chiqaruvchi bo'lgan Qozog'istonda muntazam ravishda butan va propan tanqisligini yaratganiga e'tibor qaratmoqda. Ishlab chiqaruvchilar, jumladan Amerikaning Chevron va Exxon kompaniyalari, yaxshiroq daromad olish uchun suyultirilgan gazni tashqi bozorga sotishni afzal ko'rgan. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, Hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi, chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga chiqdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usiz ham o'sib borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Yilgi inflyatsiyaning o'sishi 9%ga yaqinlashib, oxirgi 5 yil ichida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Davlat Markaziy Banki foiz stavkalarini 9.10%-dan 75%-gacha oshirishga majbur bo'ldi. Umuman olganda, Qozog'istonda narx-navoni davlat tomonidan boshqarish tizimi 92-yildan bekor qilingan va mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda davlat oyoq ishlarida AI-92 markali benzin 4400-4900 o'zbek so'mi ekvivalentida sotilmoqda. Almatadagi xavflarni baholash guruhi direktori qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satbayev ozodlikka bergan intervyusida Qozog'istondagi bugungi namoyishlarni oxirgi 30 yilda olib borilgan Elbasi siyosati natijasi ekanini aytadi. 40 ming tengaga tirikchilik qilib qashshoqlik darajasiga yaqinlashib qolgan qozog'istonliklar ko'paygan. Ham mamlakat g'arbida maoshlar yuqori, lekin aholi yuqoridagilar qarindoshlarining ko'p milliard dollarlik korrupsiya mojarolaridan xabardor. 2019 yilda o'zgarishlarga umid bog'lagan odamlar gaz bilan bog'liq muammolar iqtisodiy emas, siyosiy ekani, masala oligarxlar iqtisodiyotida va mavjud avtoritar tuzumda ekanini anglab yetdi, dedi Do'stum Satbayev. Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali norozilik chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yoqilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'azabnok qozoqlarning asosiy nishoni sobiq prezident Nazarboyev. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5-yanvar chorshanba kuni ommaviy ko'cha namoyishlari sababli Qozog'istonning qudratli shaxsi Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyev lavozimidan ozod etildi. U 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan 2019 yilga qadar Qozog'istonni boshqardi. Hukumat iste'fosiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlarida 81 yoshli sobiq prezidentga qarshi shiorlar ham yangragan. 2019 yilda prezidentlik lavozimini tark etib, hukumatni o'zi tanlagan varisga topshirganiga qaramay, Nazarboyev mamlakatdagi haqiqiy hokimiyatni izmida ushlab qoldi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev chorshanba kungi telemurojaatida Davlat xavfsizlik qo'mitasiga bundan buyon o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Biroq bir necha kundan beri ko'rinmayotgan Nazarboyevni tilga olmadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Nazarboyev Qozog'istonni qariyb 30 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqarib, energetika va metallurgiya sohalariga yuzlab milliard dollarlik xorijiy sarmoyalarni jalb qildi. Rossiya va Xitoy kabi qudratli qo'shnilar bilan aloqalarni mohirlik bilan olib bordi. G'arb davlatlari va inson huquqlari guruhlari Nazarboyevni postsovet davlat demokratik erkinliklarga to'siq bo'lganlikda ayblab tanqid qilgan. Uning oilasi Qozog'iston iqtisodiyotining katta qismini nazorat qiladi deb ishoniladi. Biroq uning o'zi bu ayblovlarga hali raddiya bildirmagan. 1940 yilda tug'ilgan Nazarboyev Sovet Ittifoqi parchalanish arafasida Kommunistik partiyada faoliyat yuritgan. 1990 yilda siyosiy byuro a'zosiga aylangan. O'sha paytlarda u Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan radikal islom, etnik nizolar va giyohvand moddalar savdosi avj olgan beqaror Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va farovonlik haqidagi va'dalar bilan qozoqlarning e'tiboriga tushdi. U bir paytlar o'zi ishlagan temir zavodi joylashgan Temirtau shahriga tashrif chog'ida "Bizning avlodimiz poladdek mustahkam, bukilmas iroda va maqsadga ega avlod edi. Bu fazilatlar bizga eng qiyin vazifalarni ham yengish va har qanday cho'qqini zabt etish imkonini berdi" deya eslagan. Reuters maqolasida keltirilishicha, Qozog'iston mustaqillikka erishgandan so'ng u o'z ixtiyori bilan mamlakati yadro arsenalidan voz kechishini e'lon qildi va g'arbda hurmat qozondi. Iqtisodiyotni Rossiya bilan qayta integratsiya qilish harakatlaridan voz kechib, u kuchli moliya tizimini yarata oladigan islohotchilarni tayinladi. Nazarboyevning aytishicha, postsovet davrida abgor ahvolda qolgan sanoatni qutqarish uchun xorijiy kapital zarur edi. Ko'pchilik uni hukmronligining 20 yilida kuchli iqtisodiy o'sishga, o'z davlatini yaqin qo'shnilar duchor bo'lgan ijtimoiy keskinliklardan himoya qila olganligi uchun e'tirof etadi. 2010 yilda parlamentunga jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va hatto pensiyaga chiqqanidan keyin ham siyosat yuritish huquqini berganidan so'ng unga elboshi unvoni berildi. Shuningdek, u shimoliy dashtlarda yangi poytaxt Ostonani qurdirdi. Keyinchalik bu shahar uning sharafiga Nursulton deb nomlandi. Tanqidchilar uzoq vaqtdan beri Nazarboyevni oila a'zolari va yaqinlarini hukumatdagi muhim lavozimlarga tayinlaganlikda, erkin matbuotga yo'l bermaganlikda ayblab keladi. Xalqaro kuzatuvchilar shu paytgacha Qozog'istonda o'tgan hech bir saylovni erkin va adolatli deb baholamagan. Nazarboyevning faqat 3 qizi bor: Dariga, Dinara va Aliya.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.